Radijski roman.
Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, z letošnjim letom začenjamo tudi nov radijski roman. Ostali pa bomo pri humorju. Angleški avtor Jerome Klapka Jerome je sicer napisal več knjig, a ga v svetu še vedno najbolj poznajo po njegovem zabavnem delu Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. To je pripoved o treh prijateljih, Georgeu, Harrisu in Jayu, začetnica označuje avtorja, ki se podajo na križarjenje po Temzi. 14 dni veslanja naj bi jim utrdilo zdravje, bolj kot nabiranje kondicije in občudovanje narave ob poti, pa tri mladeniče skrbi, da bi bili na reki videti kar najbolj elegantno in da bi bili dobri predstavniki sodobne britanske mlade generacije. Roman je izšel pri Mladinski knjigi, prevedla pa ga je Maja Krajger.
Radijski roman.
Bili smo štirje. George pa William Samuel Harris in jaz in Montmorency. Sedeli smo v moji sobi, kadili in se pogovarjali, kako slabo nam gre. Slabo zdravstvenega stališča, hočem reči, seveda. Vsi smo se prav klavrno počutili in to nam je že začenjalo iti na živce. Harris je rekel, da ga včasih popade taka čudna omotica, da se komaj zaveda, kaj dela. In potem je George rekel, da ima tudi on napade omotice in se tudi on komaj zaveda, kaj dela. Pri meni pa je bilo nekaj narobe z jetri. Vedel sem, da so jetra, ker sem malo prej prebral navodilo za neke tablete, kjer so bili podobno opisani različni znaki, po katerih lahko ugotoviš, kdaj s tvojimi jetri ni vse v redu. Jaz sem jih imel vse. To je bilo nenavadno, ampak nikoli ne preberem navodila za kako zdravilo, ne da bi ob tem prišel do sklepa, da imam v njem opisano bolezen v najhujši obliki. Diagnoza se v vsakem primeru natančno ujema z vsemi občutki, ki so me kdaj obhajali. Spominjam se, kako sem si šel nekega dne v Britanski muzej prebrat sestavek o zdravljenju neznatne bolezni, ki se me je lotevala. Zdi se mi, da je šlo za seneni nahod. Vzel sem knjigo z police in prebral vse, kar sem prišel prebrat. Potem pa sem v trenutku razmišljenosti polistal naprej in začel kar tako počes preučevati bolezni. Ne spominjam se več, katera je bila prva tegoba, ki sem se vanjo zatopil, neka strahotna, uničujoča nadloga, to vem. In preden sem prišel do polovice seznama opozorilnih znakov, mi je bilo že jasno, da jo kar lepo imam. Nekaj časa sem sedel, ves oledenel od groze, potem pa sem v otopelem obupu spet obrnil nekaj strani. Prišel sem do tifusa, prebral simptome, odkril, da imam tifus, da ga moram imeti že mesece, ne da bi se ga zavedal, in se vprašal, kaj neki še imam. Naletel sem na videl ples, ugotovil, kakor sem lahko pričakoval, da imam tudi to. Moj primer se mi je zazdel sumljiv in zanimiv in sklenil sem priti stvari do dna. Zato sem začel kar po abecedi. Prebral sem vse o angini in zvedel, da se me loteva in da bo temeljito izbruhnila čez kakih 14 dni. Za davico je kazalo, da sem se z njo rodil in kolero sem imel z resnimi komplikacijami. Ledvice pa so bile, kakor sem z olajšanjem spoznal, samo rahlo okvarjene in zaradi tega bi lahko živel še leta. Prizadevno sem se pregrizel skozi vseh 25 črk in edina bolezen, za katero sem lahko sklenil, da je nimam, je bila kolenostna žilke. Vnetje zaradi klečanja. Sprva me je to precej prizadelo. Zdelo se mi je kot nekakšna žalitev. Le zakaj nimam kolena snažilke? Čemu to krivično zapostavljanje? Čez čas pa so le prevladala manj bridka čustva. Rekel sem si, se imam vse druge v farmakologiji znane bolezni in postal manj sebičen. Sklenil sem, da bom prebil tudi brez kolena snažilke. Protin me je očitno napadel v najhujši obliki, ne da bi se jaz tega zavedal. Žolčni kamni pa so me menda mučili že od mladih nog. Po žolčnih kamnih ni bilo nobene bolezni več, zato sem sklenil, da ni nič drugega narobe z mano. Sedel sem in tuhtal. Premišljeval sem, kako zanimiv primer moram biti z medicinskega stališča. Kakšna pridobitev bi bil za letnik študentov. Ničim ne bi bilo treba delati obhodov po bolnišnicah, če bi imeli mene. Jaz sem bil bolnišnica v eni osebi. Nič drugega jim ne bi bilo treba, kot obiti mene in se prijaviti k diplomi. Potem sem se vprašal, kako dolgo neki bom še živel. Poskusil sem se preiskati, potipal sem si puls. Najprej ga sploh nisem mogel zaznati. Potem se je kar naenkrat sprožil, izvlekel sem uro in ga zmeril. Naštel sem 147 utripov na minuto. Poskusil sem zatipati srce, nisem ga začutil. Nehalo je biti. Pozneje sem prišel do prepričanja, da je le moralo biti ves čas tam in utripati, vendar jamčiti za to ne morem. Otipal sem se po vsem sprednjem delu telesa, od tistega, čemur pravimo pas, pa do glave in segal na vsaki strani še malo naokrog in malo gor po hrbtu. Začutiti ali slišati pa nisem mogel nič. Poskusil sem si ogledati svoj jezik. Stegnil sem ga, kolikor daleč je šlo, zamižal na eno oko in ga poskusil pogledati z drugim. Videl sem lahko samo konico in edino, kar sem imel od tega, je bilo, da sem bil trdneje kot prej prepričan, da imam škrlatinko. V tisto čitalnico sem stopil kot zadovoljen, zdrav človek. Ven sem se odplazil kot onemogla razvalina.
Radijski roman.
Šel sem k svojemu zdravniku. To je moj stari prijatelj. Potiplje mi puls in pogleda jezik in se razgovori o vremenu. Vse za manj, kadar si ubijem v glavo, da sem bolan. Zato se mi je zdelo, da bi bilo lepo od mene, če bi zdaj stopil k njemu. Zdravnik potrebuje prakso, sem si rekel. Naj ima mene. Z mano si bo nabral več izkušenj kot 1700 navadnih vsakdanjih bolnikov s po eno ali dvema boleznima. Tako sem šel kar naravnost k njemu in rekel je.
No, kaj je narobe s tabo?
Odgovoril sem. Ne bom ti kradel časa, fant moj, in ti pravil, kaj je narobe z mano. Življenje je kratko in lahko bi te pobralo, preden bi povedal do konca. Pač pa ti bom povedal, kaj z mano ni narobe. Nimam kolena snažilke. Zakaj nimam kolena snažilke, ti ne morem povedati, ampak dejstvo je, da ga nimam. Zato pa imam vse drugo. In sem mu povedal, kako sem vse to ugotovil. Potem je odprl usta in pogledal noter, me zgrabil za zapestje, potem me je lopnil po prsih, ko nisem pričakoval, temu pravim strahopetnost, takoj na to pa me je od strani sunil z glavo. Po vsem tem je sedel in napisal recept, ga zložil in mi ga dal in jaz sem ga vtaknil v žep in odšel. Recepta nisem odprl. Nesel sem ga k najbližjemu lekarnarju in mu ga pomolil. Možak ga je prebral, potem pa mi ga ponudil nazaj. Rekel je, da tega nima. Vprašal sem, je pa sej ste lekarnar? Rekel je, jaz sem lekarnar. Če bi bil zadružna trgovina in hotel hkrati, bi vam mogoče lahko postregal, ker sem samo lekarnar, pa ne morem. Prebral sem recept. Pisalo je, 1 funt težak govej izrezek in eno malo pivo vsakih 6 ur. 10 milj dolg sprehod vsako jutro. Postelja vsak večer natanko ob 11. in ne polni si glave stvarmi, ki jih ne razumeš. Ubogal sem navodila in posledice so bile dobre, govorim zase. Ohranil sem si življenje, ki še vedno traja. V tem primeru, če se vrnem k navodilu za tablete za jetra, pa sem imel brez najmanjšega dvoma vse znake. Poglavitni med njimi je bil splošna nerazpoloženost za kakršno koli delo.
A koliko zaradi tega pretrpim, ne bi mogel povedati noben jezik. Že od zgodnjega otroštva sem mučenik te bolezni. Ko sem bil fantiček, je komaj kdaj za kak dan popustila. Takrat še niso vedeli, da so kriva jetra. Medicinska znanost je bila dosti manj razvita kot zdaj in ponavadi so to pripisovali lenobi. Ti vražiček, ti zabušanski, so govorili. Vstani in kaj naredi, da si zaslužiš življenje ali sploh znaš?
Ker seveda niso vedeli, da sem bolan. In mi niso dajali tablet. Dajali so mi klofute po glavi. In naj zveni še tako čudno, tiste klofute od strani so me ozdravile za nekaj časa. Doživel sem, da je imela ena zaušnica več učinka na moja jetra, kot zdaj cela škatla tablet in me je prej pripravila, da sem šel nemudoma, kamor so hoteli in storil, kar so hoteli, ne da bi še izgubljal čas.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušali ste prvi del satiričnega romana Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Žeroma, klapke Žeroma. Delo je prevedla Maja Krajger. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.